13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคกล้าประกาศพร้อมสู้เลือกตั้งซ่อมใต้เปิดตัวเลือดใหม่ผู้กำกับหนุ่ยและทนายอามเชื่อชาวชุมพรสงขลาให้โอกาสนายกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าพร้อมคณะผู้บริหารพรรคเปิดตัวพันตำรวจเอกทศพลโชติคุดหรือผู้กำกับหนุ่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดชุมพรและนายพงศธรสุวรรณรักษาหรือทนายอามทนายความด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต6จังหวัดสงขลาโดยว่าที่ผู้สมัครทั้ง2คนได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามกฎหมายแล้วโดยนายกรระบุว่าตั้งใจให้พรรคเป็นเวทีที่รวมพลคนมีของซึ่งกว่าครึ่งปีที่เตรียมการเลือกตั้งซ่อมพรรคได้คัดคนคุณภาพในท้องถิ่นเข้าสู่การเมืองเพราะตระหนักดีว่าประชาชนต้องการมากที่สุดคือผู้จริงใจมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และการสร้างโอกาสในการทำมาหากินดังนั้นพรรคการเมืองที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังได้ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและพรรคกล้าพร้อมเป็นคำตอบให้ประชาชนจึงมั่นใจและพร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้ง2เขตในจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาส่วนเรื่องนโยบายในพื้นที่สำหรับจังหวัดชุมพรเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเกษตรคุณภาพเกษตรพรีเมียมเกษตรทันสมัยสามารถขายได้ในราคาที่ดีจังหวัดมีเอกลักษณ์ความสมบูรณ์เชื่อมโยงทั้งพืชผลและการประมงภูมิประเทศเหมาะสมด้านโลจิสติกส่วนจังหวัดสงขลานายกรระบุว่าพรรคมองเห็นโอกาสพัฒนาสู่เมืองการค้าระดับภูมิภาคด้วยยุทธศาสตร์สงขลาเซมเลตเซาท์เป็นหัวมือเศรษฐกิจการค้าแบบไร้รอยต่อเชื่อมโยงสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงสุดในอาเซียนหากสามารถขยายศักยภาพทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางน้ำยางประมงการพัฒนาระบบโลจิสติกที่เข้มแข็งรวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการถ้าพัฒนาให้ถูกจุดจังหวัดสงขลาจะเป็นกำลังสำคัญคืนชีพพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างได้ค่ะโดยขอให้ประชาชนชาวชุมพรและสงขลาให้โอกาสพรรคกล้าได้มีผู้แทนรับใช้ในสภาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมิติการเมืองใหม่ที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนทุกคนค่ะด้านนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าเชื่อว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้าไปทำงานและเชื่อว่าจะได้เห็นการล้มยักษ์ที่จังหวัดชุมพรและสงขลาแน่นอนค่ะต่อกันที่อรุณีอัดรัฐบาลอยู่มา7ปีไม่เคยคืนความสุขให้ประชาชนบริหารงานล้มเหลวจี้ยุบสภาลาออกเป็นของขวัญให้คนไทยนางสาวอรุณีกาตยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงช่วงเวลาสิ้นปีเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ของคนทั่วโลกว่าสำหรับคนไทยแล้วเดือนธันวาคมถือเป็นเดือนที่ต้องนับถอยหลังเพื่อมีชีวิตที่สิ้นหวังเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้นนับตั้งแต่ค่าทางด่วนที่จะปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่15 ถึง 25 บาทค่าไฟฟ้าที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกในเดือนมกราคม65ในขณะที่ค่าครองชีพยังอยู่ที่331 บาทต่อวันตลอด7 ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้คืนความสุขให้ใครปากบอกจะเข้ามาปฏิรูปล้มล้างระบอบทักษิณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคนไทยต้องจมทุกข์อยู่กับระบอบประยุทธ์ที่ไม่เคยทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะค่าครองชีพแพงขึ้นค่าแรงไม่สัมพันธ์กันผู้ประกอบการรายย่อยเกิดยากเติบโตยากเงื่อนไขการปล่อยกู้ที่ไม่ได้ช่วยผู้ประกอบการจริงทุนใหญ่ให้เติบโตดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำวันนี้เดี๋ยวนี้คือบริหารจัดการให้ค่าจ้างแรงงานทุกคนทุกกลุ่มสัมพันธ์กับค่าครองชีพจริงมากกว่ามาตรการเยียวยาในระยะสั้นของขวัญปีใหม่ที่พลเอกประยุทธ์มอบให้กับคนไทยคือสารพัดของขึ้นราคาเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่ผู้คนล้มตายด้วยโรคระบาดทั้งหมดเพราะการบริหารจัดการที่ล้มเหลวถ้าอยากช่วยประเทศพ้นวิกฤตปีใหม่ยุบสภาลาออกเป็นของขวัญล้ำค่าเพื่อคนไทยสักครั้งปิดท้ายกันที่นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางที่สุวรรณภูมิต่อเนื่องไร้เงาโซนแอฟริกาขณะเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการโควิดค่ะทีมข่าว INN ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงยืนยันพบผู้ป่วยโอไมครอนในประเทศไทยพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกทยอยเดินทางเป็นระยะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากโซนเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปในขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศแอฟริกายังคงไร้เงาโดยในวันนี้เที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่พบเที่ยวบินจากแอฟริกาแต่อย่างใดค่ะโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับกรมควบคุมโรคยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นมีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกนหรือการตรวจด้วยวิธีอินฟราเรดอยู่บริเวณประตูทางเข้าออกและมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อยู่เป็นระยะ เจ้าหน้าที่สนามบินรวมถึงผู้มาใช้บริการสนามบินทุกคนมีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างมิดชิดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในประเทศนะคะต้องแสดงเอกสารการเข้ารับวัคซีนครบ2โดสและเอกสารผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศต้องแสดงเอกสารการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และเอกสารการรับวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ตเท่านั้นค่ะจบการเสนอข่าว13:05ค่ะ